Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Իրավապահները ուսումնասիրում են 1998 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծելու կասկածները։ Մեր հարցազրույցը ՀՀԿ կուսակցության փոխնախագահ Գրիգոր Հարությունյանի հետ։ Զինվորների հասանելիքը յուրացնելու մեջ մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանը տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց։ Մեկնարկել է գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ժողովը։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը հույս ունի Ֆինլանդիայի հետ ավելի հաջող խաղ ցուցադրել։ Դոնալդ Թրամփը մեծ ոգևորությամբ է արձագանքել հատուկ դատախազի զեկույցի հիման վրա արդարադատության նախարարի եզրահանգմանը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է հրատապ լուրերը։
Մարտի 29-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կգտնվեն Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում, դա պարզ դարձավ Ավստրիայի նախագահի պաշտոնական կայքում հրապարակված տեղեկատվությունից, որի համաձայն երկրի ղեկավար Ալեքսանդր Վանդերբելենը մարտի 29-ին Հոֆբուրգ պալատում գտնվող իր նստավայրում ընդունելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին, նրանց հետ առանձին հանդիպումներ ունենալով։ Ավելի վաղ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել էին, որ աշխատում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցություններ կազմակերպելու ուղղությամբ, չհստակեցնելով դրանց ժամկետները եւ անցկացման վայրը։ Լիակատար արդարացում այսպես է Twitter-ում արված գրառման մեջ բնութագրել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր թիմակիցների եւ Ռուսաստանի միջև հնարավոր կապերը հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցը, հրապարակում է Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարար Ուիլյամ Բարը, կոնգրեսականներին հղած նամակում նշել էր, որ նախորդ շաբաթավերջին իրեն փոխանցված Մյուլերի զեկույցում մեջբերում չկա եզրահանգ, որի համաձայն Թրամփի նախընտրական շտաբը գործարքի մեջ է եղել Ռուսաստանի կառավարության հետ կամ էլ համակարգել է դրա հետ իր գործողությունները։ Մենք շարունակում ենք աշխատել Վրաստանի Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամակցության փողությամբ, այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Վրաստանը զինվորականների թվականակով մեր նախաձեռնություններին մասնակցող ամենախոշոր գործընկեր պետությունն է, հայտարարել է Ստոլտենբերգը։ Պաշտոնական այցով Վաշինգտոն ժամանած Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ կրճատի իր ուղևորության ժամկետները Գազայի հատվածում ծավալված իրադարձությունների պատճառով այսօր առավոտյան Համաս շարժման վերահսկողության ներքո գտնվող Գազայի ցրթիռակոծվել էին Թել Ավիվի արվարձանները, վիրավորվել էր 6 խաղաղ բնակիչ։ Բրիտանական ITV հեռուստաընկերության տեղեկություններով վարչապետ Թերեզա Մեյը պատրաստակամություն է հայտնել հրաժարական ներկայացնել, եթե իշխող պահպանողականների խորհրդարանակ անխմբակցության դիմախոսները կողմ քվարկեն Բրյուսելի հետ Brexit-ի շուրջ ձերբերված համաձայնագրին։ ՄԵ Brexit-ի շուրջ այժմ քննարկումներ է անցկացնում կառավարության առանցքային անդամների հետ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի իրավապահ մարմինները անցյալի իրադարձությունների հետ կապված մի նոր ուսումնասիրություն են սկսել։ Խոսքը 1998 թվականի արտահերթ նախագահական ընտրությունների մասին է։ Կասկածներ կան, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կեղծիքներով է դարձել Հայաստանի նախագահ։ 1998 թվականին արտահերթ ընտրություններ անցկացվեցին, քանի որ հրաժարական էր տվել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջադրվել էին 1 տասնյակից ավելի թեկնածուներ։ Երկրորդ փուլ էին դուրս եկել խորհրդային Հայաստանի նախկին առաջնորդ Կարեն Դեմիրճյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը, ով այդ ժամանակ արդեն նախագահի պաշտոնակատար էր։ Պաշտոնական տվյալներով ընտրվել է Քոչարյանը, չնայած հենց սկզբից կասկածներ կային, թե ինչպես նրան տրվեց 10 տարի անընդմեջ Հայաստանում բնակվելու տեղեկանքը։ Օրերս Վահան Շիրխանյանը, ով երկար տարիներ բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, իր բաց նամակում հայտարարել է, թե Ռոբերտ Քոչարյանը կեղծիքներով է նախագահ դարձել, ինչը ուսումնասիրում են իրավապահ մարմինները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը Կարեն Դեմիրճյանի հիմնադրած կուսակցության ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Գրիգոր Հարությունյանի հետ։
Կարեն Դեմիրճյանին ինչ հետ պահեց, որպեսզի այդ աղաղակող փաստերը չներկայացնի հանրությանը։
Ես ասացի, Կարեն Դեմիրճյանը ասաց, համագումարը մի ելույթում ասաց, Կարեն Դեմիրճյանն ասաց, որ ես ուրեմն ընդունում եմ պաշտոնական, որպես
Իմանալով որ կեղծված
է։ Իհարկե, ասած ընտրությունների արդյունքները սա չեն, բնականաբար, եւ դա ժողովուրդն էլ չի ընդունում։ Բայց ես երկար տարիներ պետություն ղեկավարած մարդ, ես պարտավոր եմ ընդունել պաշտոնական արդյունքները։ Ես ինչու՞ն արդեն դա երկրի վիճակից ելնելով, պատերազմող երկիր պետք չէր դրան, եւ ինչ որտեղ նաեւ ճիշտ էր այդ քայլը, որովհետեւ 2004 թվականին մենք արդեն տեսանք սրանք ինչի են ընդունակ, նույնը հաստատվեց նաեւ մարտի 1-ին։ Կարեն Դեմիրճյանը ավելի երևի հեռու էր նայում։
Ձեր կարծիքով բոլոր հիմքերը կան, որպեսի ՀԿՑ-ն ավելի հեռուն գնա եւ քրեական գործ արուցի ընտրությունները կեղծելու դրվագով։
Դժվարությունը այստեղ է, որովհետեւ գիտեք, այդ ինչքան գիտեմ,
ասեք ներկայացնում, ձեր նման շատերը կլինեն, ովքեր կարող են ցուցմունքներ
տալ։ Շատ ներկայացնենք, շատ փաստեր կարող են ներկայացնել, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ այդ քվեթերտիկները բան չի պահպանվել, արդեն ոչինչ չհասվել է։ Եվ մենք նաև այսպիսի փաստեր ունենք, որ մեծ տոպրակներով, ուրեմն Կարեն Դեմիրճյանի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկներ Սևանադաճում են փորձել լցնել, ոչնչացնել, պատուհաններից են գցել դպրոցների, այդ որտեղ որ քվեաթերթի բանը ընդրություններն է եղել։ Բայց այսօր ցավոք սրտի 21 տարի անցել է հիմա։
Ապացուցել հնարավոր չի լինի։
Ապացուցական բաներ չլինի, բայց հիմա օրինակի համար եթե գնաք Ագարակում հարցնեք, ով է փոխել, ինչպես են փոխել, Դավիթյան Նեման հանձն ժողովի նախագահ դպրոցի տնօրենը ինչպես է թողել փախել դպրոցից, չի կարողացել տանել այդ ամենը։ Այսինքն դες փաստեր շատ կան, հազարավոր փաստեր կան։
Դուք կարծում եք դժվար կլինի ապացուցել։
Չէ, լավ աշխատելու պայմաններում
հնարավոր է։
Իհարկե հնարավոր է։ Եվ կարևորը ժողովուրդը գիտի, որ դա հանցագործություն է կատարել։ Ժողովուրդը համոզված է։ Իսկ լավ քննության դեպքում փաստեր հնարավոր է գտնել, եւ Շիրխանյանը պետք է ավելի մանրամասնի, որտեղ իրենք են եղել այդ խոհանոցը։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրում 1998 թվականի նախագահական ընտրություններին է անդրադարձել նաև նախկինում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած հիմա ազգային ժողովի պատգամավոր պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Լսենք մի հատված այդ զրույցից։
Որևէ մեկը կասկածում է 98 թվականի ընտրությունների մասին այն պատկերացումները, որ հնչեցված այդ փաստաթղթում։ Կարեն Դեմիրճյանի հաղթանակի մասին որևէ մեկը կասկածում է, որ այնտեղ ինչ որ բան այն չի։ Ես տոկոսները չեմ կարող ասել, այդ պրոցեսի մեջ ես ակտիվ մասնակցություն չեմ ունեցել, բայց ես մի բան գիտեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իրավունք չուներ իր թեկնածությունը դնել, ինքս համառությունը խախտելով ինչ որ տեղեկանք ձեռք բերեց եւ դրանով մասնակցեց ընտրություններին։
Բայց այն ժամանակ մենք գիտենք, որ Վազգեն Սարգսյան շատ հզոր մարդ էր, չէ՞, նա կարող էր կանխել այդ ամենը, ինչու էր նա թույլ տալիս,
որ այդ պրոցեսին այդ օրերին
տեղերացող մասը մեր հանրության այն ժամանակները չի հիշում, եթե դուք կարող եք մի քիչ կոնտեքստի
մեջ։ Այն ժամանակ դեպքերը շատ արագ ստացան զարգացում, երբ որ Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, ըստ էության համանդրական ճանապարհը, որ այդ ճգնաժամից պետք է դուրս գայինք, լինում էր նա, որ պետք է Գերագույն խորհրդի նախագահը իրականացներ այդ լիազորությունները, մինչև որ նշանակվեն նոր ընտրություններ, ընտրությունների ընթացքում դրվեն տեխնացիոններ, այդ տեխնացիոնները արդեն գնայինք մտնենք ընդրա պրոցեսի, ընդրական պրոցեսի մեջ։ Այդ ժամանակ պարզապես այնպես տեղի ունեցավ, որ Բաբկեն Արաքսյանը եւ այդ ժամանակ կառավարող ամբողջ քաղաքական էլիտան հրաժարականներ տվեցին մեծամասամբ 90%-ով, 99%-ով նույնիսկ։ Եվ այդտեղ առաջացավ նաեւ երկրում կառավարման ճգնաժամ, եւ արագության մեջ խնդիրը պետք է լուծվեր, եւ որպես ես հիշում եմ, որ որպես միջանկյալ տարբերակ այնուամենայնիվ Գագիկ Հարությունյանը կարող էր ընկալվել բոլորի կողմից ընդունելի տարբերակ, որպեսզի ճգնաժամը շատ արագ հաղթահարվեր, բայց պրոցեսները այնպես գնացին, որ այդ տարբերակն էլ շատ արագ դուրս եկավ այդ քննարկումների արդյունքում, իսկ քննարկումները շատ ծուր էին այն առումով, որ այստեղ շահերի սկսեց բախում, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ էության արդեն հանրապետության վարչապետն էր եւ ինքը ներկայացնում էր կոնկրետ բուրգ, կոնկրետ խումբ, որը որ չէր լիարժեք ներկայացնում ամբողջ Հայաստանի եւ Արցախի շահերը, եւ այստեղ չգիտես ոնց ինքը որոշեց, որ իր տեխնացիոնը պետք է դնի, երբ որ ընդամենը ուրբաթոր, ես գիտեմ, որ Վազգեն Սարգսյանի արդեն եթե այդ տարբերակը դա էր, Վազգեն Սարգսյանին էլ առաջարկվում էր իր մերձավորների կամ կառավարության մեջ եղած տարբեր անհատների կողմից, որ դու պարտավոր ես դնես քո տեխնացիոնը, որտեղ այդպիսի ճգնաժամային վիճակում երևի ուժեղ անհատի խնդիր կար, Եվ Ազգեն Սարգսյանը ոնց որ թե ուրբաթորը համաձայնվել էր, ուրբաթորը շատ լավ եմ հիշում, որովհետև բոլորս իր հետ որոշակի կոնտակտներ ունենք, եւ ինքը կառավարության շենքից դուրս եկավ շատ այնպես հոգնած, ասեց ամեն դեպքում պայմանավորեցինք, որ ես էլ եմ դնում, Ռոբերտ Քոչյանը դնում, եւ ընտրությունների արդյունքում կտեսնենք, թե ժողովրդը ըստ էության ոնց կկողմնորոշվի։ Բայց երկու շաբթի օրը տեղի ունեցավ այլ քննարկում եւս, եւ այդտեղ հայտարարվեց Վազգեն Սարգսյանը, որ գնում ենք աշճանապարով, Ռոբերտ Քոչյանը կդնի իր տեխնացիոնը, մենք կպաշտպանենք, ես չեմ կիսել այդ տեսակետը, եւ տեսակետը չենք դիշել Վազգեն Սարգսյանի մերձավորների շատերը, բայց ես վերջերս իմ հարցազրույցում նաեւ մեկնաբանեցի, թե Վազգեն Սարգսյանի որոշման հիմնական խորքային պատճառը ո՞ն էր։ Հայաստան, Արցախ, Վազգեն Սարգսյանը չէր կարող թողել, որ միջանձնային այս կոնֆլիկտը կամ Ռոբերտ Քոչյանի ցանկությունները կարող են բելեին ճգնաժամի Հայաստանի ու Արցախի միջև տրամադրությունների փոփոխության։
Հիշեցնեմ, 1998 թվականի նախագահական արտահերտ ընտրություններից 1 տարի մի քանի ամիս անց ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչական սարսափելի գործողությունում գնդակահարվեցին Կարեն Դեմիրճյանը եւ Վազգեն Սարգսյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանում կալանավորված նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի, պաշտպանության նախկին փոխնախարար, նախկին պատգամավոր, երկրապահ կամավորների միության երկարամյա ղեկավար Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանները դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Մանվել Գրիգորյան այսօր տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց, և նրա պաշտպանները այդ քայլը կապում են Եվրադատարան դիմելու հետ։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին այսօր կալանավայրից տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն ասաց, որ նրա առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։
Այո, տեղափոխվել է ստացիոնար բուժման քաղաքացիական հիվանդանոց, նաև դա այդ կապած ասեմ հետևյալը։ Օրեր առաջ պետական լիազոր մարմինը հատուկնչական ծառայություն հայտարարեց հողում արեց միջգերազտեսական հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Տեսեք այդ հանձնաժողովը ինչ էր գրել։ Կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց կարա կյանքին վտանգ սպառնա։ Դա հիմք ընդունելով հողում արեցին և նորից հանրության տեղեկացրեցին։ Այսօր այդ վիճակն է։ Ըստ հանձնաժողովի կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց կարա կյանքին վտանգ սպառնա, և կյանքին վտանգ ասպառնում վերսեցին տեղափոխել։
Փաստաբանը ենթադրում է, որ Գրիգորյանին անսպասելի հիվանդանոց տեղափոխելը կապ ունի Եվրոպական դատարանի իրենց դիմումի հետ, որ Ստրասբուրգ էին ուղարկել անցած շաբաթ։
Միգուցե նաև ենթադրում եմ սուբյեկտիվ կարծիքը, միգուցե նաև պատճառն էր, որ արդեն Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի տիրույթում էր գտնվում, որպեսզի անապաղ տեղափոխեն ստացիոնար հիվանդանոց, երևի կամավորի կատարենացել, դա սուբյեկտիվ կարծիք է։ Ամենայն դեպս փաստեմ, որ այս պայդրությամբ մինչև համապատասխան հետազոտությունները չկատարվի, վերջինիս բուժելը ես կարծում արդեն հակացված։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, հետաձգելով Գրիգորյանի գործով միջանկյալ միջոց ձեռնարկելու հարցի քննությունը, հարցեր է ուղղել Հայաստանի կառավարությանը, հաղորդում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչության պաշտոնական կայքէջը։ Մասնավորապես դատարանը հարցրել է, արդյոք դիմորդը պետք է հրատապ տոմոգրաֆիա ու ռուսկաբանական հետազոտություն և բրոնխոֆիբրոսկոպիա անցնի, եթե այո, արդյոք դիմորդը կարող է Հայաստանում անցնել վերոնշյալ հետազոտությունները։ Բացասական պատասխանի դեպքում կան արդյոք այլ ընտրանքային հետազոտության մեթոդներ, որոնք դիմորդը կարող է անցնել, գրել է Եվրոպական դատարանը։ Դատարանը նաև հարցրել է Հայաստանի կառավարությանը, թե արդյոք դիմումատուի առողջական վիճակը պահանջում է նրան անմիջապես տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց։
Սա կլինի նախադեպ, որպեսզի հետագայում պետական լիազոր մարմինները հասկանան, որ միջազգային աճաններում իրենց արարքի գնահատականը տալու են, և տալու են բավականին խիստ։ Եվ ցավոք տալու են արդեն ոչ թե տվյալ պետական լիազոր մարմնի, այլ արդեն հանդես է գալու որպես պետությունը։
Եվրոպական դատարանը մինչև ապրիլի 3-ը ժամանակ է տվել Հայաստանի կառավարությանը հարցերին պատասխանելու և տեղեկատվություն ներկայացնելու համար։ Ներկայումս Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչը ձեռնարկում է համապատասխան քայլեր նշված տեղեկատվությունը հավաքագրելու, Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը ձևավորելու և սահմանված ժամկետում Եվրոպական դատարան ներկայացնելու համար, ասված է Մարդու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչության հաղորդագրությունում։ Ծանր հոդվածներով մեղադրվող եւ կալանքի տակ գտնվող Գրիգորյանի փաստաբաններն էին անցած շաբաթ դիմել Ստրասբուրգի դատարան, հայտնելով, որ մի շարք հիվանդություններ ունեցող իրենց պաշտպանյալը քրեակատարողական հիմնարկում պատշաճ բուժօգնություն չի ստանում։ Ըստ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչության Գրիգորյանի փաստաբանները խնդրել են միջանկյալ միջոց ձեռնարկել, պարտավորեցնելով Հայաստանի իշխանություններին Մանվել Գրիգորյանին անհապաղ տեղափոխել քաղաքացիական հիվանդանոց համապատասխան բժիշկ մասնագետների հսկողության տակ, ինչպես նաև վերջինիս անհապաղ տեղափոխել Ֆրանսիայում գտնվող իր կողմից մատնանշված բուժ հաստատություն հետագա ստուգման և բուժման նպատակով։ Եվրոպական դատարանը փաստաբանների դիմումին արձագանքել էր 1.5 օրում և փաստաթղթեր խնդրել հիվանդությունների և Գրիգորյանի բուժման վերաբերյալ։
Մեկնարկել է Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի տարեկան ժողովը։ Սովորաբար երկրի ղեկավարները մասնակցել են այդ ժողովներին եւ հիմա ակնկալվում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղն է գնալու գիտությունների ազգային ակադեմիա։ Ժողովի այսօրվա նիստից լսենք Արտակ Ղուլյանի հաղորդում, ուր խոսք է բացվել գիտությանը, մասնավորապես գիտությունների ազգային ակադեմիան ֆինանսավորելու մասին։ Լսենք հաղորդումը։
Վերջին տարիների բյուջեն ցավոք սրտի չի փոխվել։
2019 թվականի պետական բյուջեով թեև գիտության ֆինանսավորումն ավելացել է 20%-ով, սակայն բուն ոլորտի ֆինանսավորումը նույնն է մնացել։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը դժգոհում է, գիտության ոլորտում իրավիճակ չի փոխվել։
Ավելացվել է ավելացված արժեքի հարկի համար փոխադրման համար գումար 20%, բայց այդ 20%-ը մենք իրավունք չունենք ծախսելու, այն նա պետք է հետ վերադարձնի ֆինանսների նախարարության։
Գիտության կոմիտեից պարզաբանում են, գիտության ֆինանսավորման բարձրացումը պայմանավորված է միայն հարկային օրենսգրքի փոփոխությամբ։ Կոմիտեի փոխնախագահ Վարդան Սահակյանը ազատության այդ զրույցում պարզաբանեց, օրենքով որոշ գիտական կազմակերպություններ չեն ազատվել ավելացված արժեքի հարկից, այդ թվում գիտությունների ազգային ակադեմիան։
Ավելացել է բոլոր նաթումնային փողակներին աշխարհներ, որ տարվա ընթացքում կարող նկարացնել գործառույթներ, ազմակերպերական ձև գործառույթ, որոնք կարող են ավելացած արժեքի հարկի առիթ հանդիսանալ։
Այս տարի գիտության ֆինանսավորմանը 16 միլիարդ 818 միլիոն դրամ է տրամադրվել, նախորդ տարվա 14 միլիարդ 276 միլիոն դրամի փոխարեն։ Բյուրականի աշխատիտարանի տնօրեն Արեք Միքայելյանը ընդգծում է, ավելացումն իրենց ոլորտի վրա ազդեցություն չի ունեցել։
Ինչպես անընդհատ փորձենք շարունակել այդ վիճակը, համարելով, որ նորմալ է, եթե նախկինում էլ է այդպես եղել։ Այսինքն ոչ թե պետք է նայենք նախորդ տարվա բյուջեն ինչքան էր եւս դրա կողմնորոշվում, այլ կրկնակի կամ երրակի, նույնիսկ ճիշտ կներ հինգակի ավելացումը, որովհետեւ մեր բյուջեի տոկոսը, որը հատկացում է գիտությանը, սարսափելի ցածր աշխարհում ամենացածրերից մեկն է։ Բյուջեի տոկոսի մասին է խոսք հասկանալի, որ մեր բյուջեն փոքր է համատած, ասենք հզոր երկրների հետ, բայց գոնե տոկոսային առումով դա պետության վերաբերմունքն է գիտության նկատմամբ։
Գիտության ֆինանսավորում բարձրացնել հնարավոր է, եթե փոփոխություններ իրականացվեն ոլորտում։ Գիտության կոմիտեում արդեն սկսել են աշխատանքները։ Առաջարկվում է գիտության ֆինանսավորումը բարձրացնել հաշվի առնելով գիտական կազմակերպությունների արդյունավետությունը, թե ինչ չափանիշներով է չափվելու գիտական կազմակերպությունների արդյունավետությունը դեռ քննարկվում է։ Առաջարկվում է մի քանի չափանիշ՝ գնահատել հետազոտությունների ֆինանսական գործունեության արդյունավետությունը, կադրային ներուժը եւ այլն։
Մենք ուզում ենք մեր գիտական կազմակերպություններից ֆինանսական խրախուսման միջոցով առանձնացնել եւ նաեւս աշխատ խաղացնել նրանց, որոնք միջազգային ցկտող կամ նրան մոտ հետազոտություն ունեն, նկատում եմ միջազգային չափանիշներ։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության խմբային մրցափուլում Հայաստանի հավաքականը վաղը Երևանում հյուրընկալելու է Ֆինլանդիայի հավաքականին։ Առաջին խաղում Սարայևոյում Հայաստանի հավաքականը 1-2 հաշվով պարտվեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի թիմին, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանի հավաքականի խաղը վատ տպավորություն չթողեց և հիմա հույս կա, որ Ֆինլանդիայի հավաքականի հետ ավելի հաջող խաղ կցուցադրվի։ Մարինե Խաչատրյանի զրուցակիցը Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Գևորգ Ղազարյանն է։
Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի առաջին տնային խաղում Հայաստանի հավաքականը մարտի 26-ին ընդունելու է Ֆինլանդիայի ընտրանուն։ Ցանկացած խաղից առաջ մեր ակնկալիքները միայն հաղթանակ են, հանդիպման նախորդային ազատության հետ զրույցում ասաց Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Գևորգ Ղազարյանը։
Ուղղակի մենք նայում ենք, թե որ հավաքականի դեմ ինչքան է մեր շանսերը եւ ինչպիսին է դժվարությունները այդ ամենին հասնելու համար։ Կարծում եմ Ֆինլանդիայի հետ խաղին ավելի շատ շանսեր ունենք հաղթանակի հասնելու համար, քան թե Բոսնիայի խաղից առաջ այդ շանսերը։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի առաջին խաղում մրցակցի դաշտում Հայաստանի ազգային հավաքականը 1-2 հաշվով պարտություն կրեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի թիմից։ Մեկնաբանելով այս պարտությունը, Ղազարյանը ասաց.
Բոսնիայի հավաքականին լավ ուսումնասիրել ենք եւ գիտենք նրանց ուժեղ եւ թույլ կողմերը, այսպես ասած, գիտենք, որ բարձրահասակ են եւ շատ ավելի պայքար պետք է մեղենք, պայքարի խաղեր լինելու իրենց հետ։ Պատրաստվել ենք, կարծում եմ լավ պաշտպանություն տարանք խաղի սկզբնամասում, մինչեւ գոլ ընդունելը, եւ մեր շանսերը ունեցանք հակագրողների ժամանակ, ուղղակի լավ չիրացրեցինք մեր պահերը, այդ իսկ պատճառով երկրորդ գոլը բաց թողեցինք արդեն իսկ ուշեր, երբ վերև կորցրած։
Վերջերս Գևորգ Ղազարյանն անդրադարձել էր նաև Հայաստանում լեգիոներների սահմանափակում մտցնելուն, ընդգծելով, որ դա իսկապես օգուտ կլինի հայկական ֆուտբոլին։
Երբ որ երկար տարիներ Հայաստանի հավաքականը, Հայաստանի առաջնությունը ունենա մշտական լեգիոներներ բոլոր թիմերը, այստեղ հարց է առաջանում, որտեղ պետք է խաղան մեր ակադեմիայի փոքր տարիքի, որոնք որ նոր են զարգանում, նոր են մեծանում և պետք է շանս ստանան խաղալու։ Ոչ մի երկրում, նույնիսկ Ռոնալդուն, նույնիսկ բոլոր տաղանդավորները շանս են ստանում խաղալու։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր երիտասարդները կարողանան այդ շանսը ստանալ։ Այսօրվա դրությամբ բոլորին է հասկանալի, որ փորձառու խաղացած 26-27 տարեկան բրազիլացին կարող ավելի ուժեղ լինի, քան թե 18-19 տարեկան հայը։ Ես ընդհանրապես ուզում եի ասել, որ թիմում լինեն, ասենք թե 6 լեգիոներներ, նրանց հետ համատեղ հայ ֆուտբոլիստներով։ Լեգիոներները շատ կարևոր են, նույնիսկ օգուտ են ոչ թե վնասը, բայց լինեն ավելի քիչ, ավելի որակյալ եւ ավելի ուշադրություն դարձնեն նաեւ մեր տեղացի երիտասարդների վրա։ Բայց եւ ուզում եմ նաեւ ուզում եմ նշել, որ մեր երիտասարդները պետքա ոչ թե դա համարեն առավելություն, այլ հակառակը շատ մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերվեն, որովհետև ոչ մեկ իրանց ուղակի տեղ չի տալու խաղալու, նույնիսկ եթե լինի սահմանափակում։
Եթերում ազատությունն է, անցնենք տարածաշրջանային և միջազգային թեմաների։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Վրաստանում է։ Այստեղ անցկացվում են ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններ, որին մասնակցեցին Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի անդամ եւ գործընկեր մի շարք պետությունների ստորաբաժանումներ։ Հայաստանը այս անգամ չմասնակցեց այդ զորավարժություններին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը եւ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն այսօր նաեւ հանդես են եկել մամուլի համատեղ ասուլիսով։ Բլսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր Թբիլիսիում վերստին հստակ ու անվերապահ հաստատեց. Վրաստանը կդառնա Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ։ Այս հարցին համաձայնություն են տվել ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր երկրները եւ որևէ մեկը դրան չի կարող խոչընդոտել։ Հայտարարեց Յենս Ստոլտենբերգով Վրաստանը ժամանել ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո անցկացվող բազմազգ զորավարժություններին հետևելու։
And this is the second time that Georgia hosts this important event։
Վրաստանը երկրորդ անգամ է նման կարևոր որ միջոցառում անցկացնում իր տարածքում, ցույց դնելով, թե ինչպես են Վրաստանի զինված ուժերը կողք-կողքի համագործակցում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների եւ դաշնակիցների հետ։ Վրաստանը առանձնահատուկ գործընկեր է ՆԱՏՕ-ի համար։ Անցած ամռանը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի բոլոր առաջնորդները վերահաստատեցին 2008-ին Բուխարեստում ընդունված որոշումը՝ Վրաստանը դառնալու է ՆԱՏՕ-ի լիիր անդամ։
That Georgia will become a member of NATO.
11 տարի առաջ Ռումինիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած այդ գագաթնաժողովում Դաշինքը Վրաստանին եւ Ուկրաինային խոստացավ անդամակցության գործողությունների պլան տալ։ Ամիսներ անց օգոստոսին ռուսական զորքերը հայտնվեցին Թբիլիսիի մատույցներում։ Հնգորիա պատերազմի ավարտին էլ Ռուսաստանը ճանաչեց Վրաստանից անջատված Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ինչպես այն ժամանակ, այսօր էլ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը դատապարտեց Ռուսաստանին եւ աջակցություն հայտնեց Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը։
NATO fully supports Georgia's territorial integrity.
Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանին չեղարկել Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչումն ու դուրս բերել զորքերն այդ տարածքներից։ Մենք նաեւ կիսում ենք Վրաստանի մտահոգությունը Սևծովյան տարածաշրջանում ուժերն ամրապնդելու եւ հզորացնելու Ռուսաստանի արած քայլերի առնչությամբ։ Եվ հենց այդ պատճառով մենք ամրապնդում ենք մեր համագործակցությունը Վրաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի ծովային ուժերի միջեւ։ Վրաստանի վարչապետն իր հերթին ընդգծեց Թբիլիսին վաղուց է որոշել անդամակցել ՆԱՏՕ-ին եւ հաստատակամ է շարունակել փոխումները այդ նպատակին օր առաջ հասնելու համար։ Մենք այդ ցանկությունը նաև սահմանադրությամբ ենք ամրագրել, փաստելու, որ որոշումն այլևս անշրջելի է, հայտարարեց Մամուկա Բախտաձեն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ համատեղ
ասուլիսում։
Վրաստանի հասարակության մեծ մասն աջակցում է ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու իշխանությունների ծրագրին։ Դա եւս մեկ ապացույց է, որ այդ որոշումը ոչ թե լոկ քաղաքական քայլ է, այլ ընտրություն, որը հիմնված է մեր համընդհանուր արժեքների վրա։ Վրացի լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց. Ռուսաստանը չի կարող խոչընդոտել Վրաստանի անդամակցությանը, հաշվի առնելով Դաշինքի ընդարձակման դեմ Մոսկվայից շարունակ հնչող կոշտ հայտարարությունները։ Յուրաքանչյուր պետություն ազատ է ընտրություն անել անվտանգության այս կամ այն գազմակերպությանն անդամակցելու հարցում, և սա սկզբունքային է մեզ համար, պատասխանեց Յենս Ստոլտենբերգը, կոչ անելով Վրաստանի շարունակել բարեփոխումները։ Վրաստանն արդեն իսկ շատ մեծ առաջընթաց է արձանագրել, մենք դա տեսնում և ընդունում ենք, ընդգծեց Հյուսիսանդեդյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։
Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարար Ուիլյամ Բարը կոնգրեսականներին հղած նամակում նշել է, որ նախորդ շաբաթավերջին իրեն փոխանցված հատուկ դատախազ Մյուլլերի զեկույցում չկա եզրահանգում, թե 2016 թվականի նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբը գործարքի մեջ է եղել Ռուսաստանի կառավարության հետ, չկա դավադրություն։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրախությամբ է ընդունել այդ եզրահանգումը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Շուրջ երկու տարի տևած հետաքննությունից հետո ամերիկացիներն ի վերջո ստացան Թրամփի նախագահության թերևս ամենավիճահարույց հարցի նախնական պատասխանը։ Գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը նախորդին հայտարարել է, որ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը նախագահ Թրամփի կամ նրա նախընտրական թիմի և ռուսական կողմի միջև դավադրություն չի հայտնաբերել։ Չնայած նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Թրամփի թիմակիցների և ռուսների միջև տեղի ունեցած կասկածելի հանդիպումներին և շփումներին Մյուլլերի հետաքննությունը չի հայտնաբերել բավարար ապացույցներ Սպիտակ տան ղեկավարի դեմ մեղադրանք առաջադրելու համար։ Լիակատար արդարացում, այսպես է արձագանքել նախագահ Թրամփը Մյուլլերի զեկույցի նախնական հրապարակմանը։ Գործարք չի եղել, խոչընդոտում չի եղել, լիարժեք արդարացում, Թվիտերի իր էջում գրել է նախագահ Դոնալդ Թրամփն, ով ի սկզբանե հերքում էր կասկածները հետաքննությունն անվանելով վհուկների որս։ Չնայած իր և թիմակիցների անմեղության մասին Դոնալդ Թրամփի պնդումներին, ավելի վաղ Մյուլլերի գլխավորած քնչական խումբը տարբեր դրվագներով մեղադրանքներ է ներկայացրել ավելի քան 3 տասնյակ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, որոնց մի մասը ոչ միայն Թրամփի նախընտրական շտաբի առանցքային անդամներն են, այլ նաև հետագայում բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել Թրամփի աշխատակազմում։ Նրանց առաջադրված մեղադրանքներից և ոչ մեկը, սակայն, ուղղակի առնչություն չունի ռուսների հետ համաձայնության հասնելու մասին Թրամփին և նրա թիմակիցներին վերագրվող գործողությունների հետ։ Այսպես կոչված ռուսական հետաքննության մասին կոնգրեսին ուղարկված Ռոբերտ Մյուլլերի հեղինակած զեկույցը կազմված է երկու մասից։ Առաջինը նկարագրում է 2016-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության փաստերը, այդ գործընթացներում ներգրաված անձանց ցանկը, նրանց գործողությունները, խոսքը մասնավորապես ընտրական գործընթացների վրա ազդելու մասին։ Այդ նպատակով ըստ փաստաթղթի օգտագործվել են սոցցանցերը, հարձակում է իրականացվել դեմոկրատական կուսակցության սերվերների դեմ, որի հետևանքով տեղի է ունեցել այդ կուսակցության ներքին նամակագրական արտահոսքը։ Զեկույցի երկրորդ մասը մասը վերաբերում է Թրամփի կողմից արդարադատությանը, հնարավոր միջամտությանը կամ խոչընդոտելուն։ Գլխավոր դատախազի խոսքերով մանրակրկիտ ուսումնասիրելով զեկույցը եկել են այն եզրակացության, որ Դոնալդ Թրամփի դեմ մեղադրանք առաջադրելու հիմքեր չկան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, ցտեսություն։